Dobrý deň a vitajte. Dnes najskôr jeden odkaz človeku, ktorý je známy ako stand-upový alebo videokomik Janovi Gorduličovi, potom odkaz terajšiemu predsedovi vlády a nakoniec jedna zaujímavá správa o zdraví a covide.
Počúvate podcast Dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a živote. Vítajte v dobrej spoločnosti. Už vyše 30 rokov vám podáva zaujímavé, podnetné a dôveryhodné informácie o výžive a ľudskom zdraví. Každá časť nášho podcastu prináša horúce novinky, pripomína staré pravdy a ponúka inšpiratívne myšlienky a zamyslenia o svete okolo nás. Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
Tak najskôr odkaz pánovi Gorduličovi, ktorý sa označuje ako komik. Nedávno ste prezentovali svoje dosť popletené názory týkajúce sa mojej osoby a urobili ste to verejne, takže dúfam, že mám právo sa verejne ohlásiť a uverejniť tento verejný odkaz. Nepáči sa vám, čo faktami a logikou predkladám o súčasnej situácii, ktorá je charakterizovaná, a znovu si to pripomeňme tým, že COVID bira v jednotlivých krajinách začali novú infekciu riešiť politickými, ekonomickými, psychologickými a represívnymi nástrojmi historicky bezprecedentných rozmerov. Politici sa zbláznili, napríklad, aby donútili očkovať ľudí tak od západného pobrežia Spojených štátov, kde v štáte Washington schválili darovanie marihuánovej cigarety zadarmo každému, kto sa dá zaočkovať, cez obmedzovanie voľného pohybu osôb v štátoch Európskej únie po vyhrážky nepripustenia detí na prezenčnú výužbu od septembra v Slovenskej republike, až po vyhrážky vypnutím a zablokovaním SIM karty v provincii Punjab v štáte Pakistan. Teda zablokovaním a vypnutím SIM karty všetkým ľuďom, ktorí sa nedajú zaočkovať. Politici sa zbláznili. Ďalej, pán Gorduliš, nepáči sa vám, že moje videá majú aj 40 minút a že si ich takéto dlhé pozrie aj viac ako 400 000 ľudí alebo aj viac ako 700 000 ľudí. Napádate ma, že môjim cieľom je zvyšovanie sledovanosti. Hoci moje videá, najmä na tie politicko-spoločenské témy, nielenže nemajú umiestnenú žiadnu reklamu na naše produkty, teda moje knihy, ale nemáme dovolené zobrazovať reklamu ani tretím stranám. Nezapíname tú monetizáciu našich videí. Na rozdiel od toho, vaše videá sú plné nielen reklám a reklám tretích strán, ale dokonca toho umiestnenia produktov. A to sa teda fakt čudujem, že napríklad minerálna voda Gemerka má záujem o marketing, ktorý využíva politické témy a osobné útoky na iné osoby. Ďalej, nerozumiete rozdielu medzi tým papierovým očkovacím preukazom, ktorý ste tak víťazoslávne ukázali, že pochádza zo 60. rokoch minulého storočia. No už to je v časoch, keď ja už som žil. Vy ešte nie. A my ho máme reálne v ruke. Mimochodom, viete, že tento medzinárodný očkovací preukaz vydaný z hlavičkou Slovenskej republiky, spájajú sa s ním dve zaujímavé veci. Tá prvá je, že vznikol na podklade originálu a so súhlasom autora, ktorým nie je nik iný ako známy český imunológ a infektológ profesor Jiří Beran. To asi nie je osoba, ktorá vám veľmi sedí ideologicky, však pán Gordulič. Ale druhá zaujímavosť, ktorá sa týka očkovacieho preukazu, je, že množstvo ľudí, ktorí žiadali zapísať prijatie vakcíny voči COVID-19 do tohto očkovacieho preukazu boli odmietnutí. Osobne som bol svedkom už dvoch situácií, keď pohoršení ľudia prišli tieto dve brožúrky zakúpené, ktoré si kúpili dva kusy, vrátiť do obchodu s tým, že je im to zbytočné, pretože im to lekár odmietol tam zapísať. No ale hlavne, ak vy nerozumiete rozdielu medzi takýmto papierovým očkovacím preukazom, ktorý v minulosti vyžadovali niektoré exotické krajiny pred vstupom na ich územie, aby ste dokázali, že ste boli zaočkovaní voči nejakým tropickým chorobám, ktoré sa tam vyskytujú, čo je vlastne v záujme každého zdravého a intelektuálne príčetného človeka, aby sa chránil pred nákazou pri vstupe do krajiny, kde sa vyskytujú choroby, s ktorými sa bežne nestretáva, ak nerozumiete rozdielu medzi takýmto preukazom a medzi tým súčasným digitálnym systémom, takzvaným COVID pasom, do ktorého od vás patokratia ich lokaji vyžadujú presné údaje o dátume a hodine odchodu napríklad zo Slovenskej republiky, mieste prekročenia hraníc, zastávkach po ceste, trvalom pobyte, prechodnom pobyte, telefónne čísla, e-mail, ešpezetka, auta, ak sa pohybujete autom, číslo letu, plavby, lode alebo vlaku, ak cestujete dopravnými prostriedkami a množstvo ďalších informácií. A to všetko odovzdáte nejakému centrálnemu systému, vrátane kontaktu na osobu, ktorú môžu kontaktovať v prípade potreby. A ešte ste aj povinní sa potom registrovať na regionálnom, povedzme, úrade verejného zdravotníctva v príslušnej krajine, do ktorej cestujete. Toto pre vás nie je rozdiel? Vy nerozumiete rozdielu medzi takýmto papierovým očkovacím preukazom a tým COVID pasom, z ktorého ste taký nadšený? Ak si to pozriete, rozkliknete, začnete to vyplňať, myslím si, že pochopíte obludnosť tej situácie, v ktorej sme sa ocitli, napríklad aj s tým COVID pasom. Toto všetko, tieto vaše neznalosti, neporozumenie takýmto dôležitým detailom a súvislostiam, možno súvisí s dátumom vášho narodenia, myslím, ak to uvádza správne internet, tak ste narodení v roku 1980. Ja som sa vtedy stal juniorským majstrom takzvaného v plávaní, juniorským majstrom takzvaného východného bloku. Tušíte vy vôbec, čo to bol takzvaný východný blok? A prečo si socialistické krajiny sveta organizovali samostatné majstrovstvá, aby sa mladí ľudia nemohli dostávať do kontaktu so športovcami zo západných krajín? Človek narodený v roku 1980 samozrejme nemôže mať žiadny reálny kontakt s totalitou. Niekedy ani s realitou. A evidentne nemáte ani teoretické vzdelanie o našej histórii, alebo o tom, čo je to totalita, ako vzniká, ako sa rozvíja. Ale neznalosť histórie, psychológie, sociológie podľa mňa teda nezbavuje človeka viny za to, že sa stal aktívnym lokajom patokratov, totalitných patokratov. Keď ste sa narodili takých, ako ste dnes vy, sme vtedy volali horliví pionieri, alebo slizkí zväzáci, či oportunistickí komsomolci. Ste spolu zodpovední za šírenie tej patokracie a anómie spoločnosti. Za dezorientáciu, chaos, intoleranciu, hnev, agresivitu a všetko to roztrhnutie, ktoré v spoločnosti vzniklo. Ste spolu zodpovední za to. Ja som si všimol už dávno, že pre vás, nositeľom nebezpečného spoločenského progresivizmu a tzv. Woukizmu, teda toho stavu spoločenského prebudenia sa, je typické toto. Vaša tolerancia, ktorej vždy máte plné ústa, mobily, tablety, transparenty aj hrubé črevo, sa až príliš často končí tam, kde sa začína nesúhlas s tými vašimi názormi alebo vašimi heslami. Vaša tolerancia siaha len potiaľ, pokiaľ človek s vami vo všetkom súhlasí. Pripomeniem vám najčastejšiu poslednú vetu obetí progresivistickej francúzskej revolúcie. Viete, čo v panike pred popravou kričali tí nešťastníci najčastejšie? Ale ja som bol na vašej strane. Buďte veľmi obozretní, čo robíte, ako konáte, čo podporujete, akú budúcnosť podporujete pre nás všetkých a pre seba. Pán Chmelár už urobil veľmi presnú analýzu vášho pôsobenia, vášho slovníka, vášho vzdelania a advokát pán Weiss vám už zase zakomunikoval svoje odhodlanie podniknúť právne kroky. A ja vás chcem teraz tiež tak verejne požiadať o rozhovor. Keď skončíte s pánom Chmelárom a trochu si vydýchnete, príďte sa aj ku nám porozprávať pred kameru. Len tak. Bez vašej Wikipédie, bez nadpisov z denníka N, bez čítacej kamery. Príďte sa porozprávať na témy vášho obsahu, môjho obsahu, na témy, ktoré vám vadia v mojich videách. Poďte sa porozprávať, poďte svojimi faktami a znalosťami, poďte sa konfrontovať. A zoberte prosím so sebou pokojne, myslím si, že odbornú pomoc budete potrebovať, takže pokojne so sebou priveďte aj jedného, dvoch či troch nejakých lekárov, virológov, imunológov, možno s vami po boku budú mať konečne odvahu, ktorú doteraz nemali napriek mojim opakovaným žiadostiam a ponukám na rozhovor a prídu ma tiež svojimi faktami a znalosťami znemožniť pred našim publikom. Kontaktovali sme dokonca aj jedného zúrivého blogera z denníka N, ktorý sa podpisuje ako Roman Hanajík. S ponukou a žiadosťou o rozhovor ten sa doteraz takisto neunoval ani len odpísať. Povedzte, pán Gordulič, nie je to krásny deň? Ponúkam vám možnosť osobnej konfrontácie, výmeny názorov. Ponúkam vám možnosť svojimi znalosťami a faktami znemožniť ma pred našim publikom. Prídete?
A aby som nezabudol, moja ponuka je naozaj transparentná. Natočíme záznam, ktorý bez strihu a úprav môžeme pustiť na vašom aj našom kanáli súčasne.
Môj druhý komentár je orientovaný zase skôr tým smerom, ako hľadať riešenia pre lepšie usporiadanie politického systému na Slovensku tak, aby sme sa nemuseli ako občania, z ktorých daní si politici žijú svoj život luxusný a zabezpečený s pocitom moci nad nami v častokrát dých berúcej arogancii voči našim názorom aj voči našim potrebám, ako lepšie nastaviť a meniť systém. Ja som tie úvahy začal už rozvíjať a vyústi to potom do takého sumáru tých opatrení, ktoré podľa môjho názoru by mohli mať zmysel a na ktorých by sme sa mohli skúsiť dohodnúť. Myslím si, že dozrie tá doba tak na september, aby sa to tak uzavrelo, sfinalizovalo toto za mňa. Ale teraz dnes chcem reagovať na vyjadrenie terajšieho predsedu vlády, ktoré sa mi zdá, že zaniklo úplne v tej mediálnej meteži súčasnosti, ale ktoré pre mňa trčí do vysoka, pretože je ilustráciou toho, ako barbarsky politické strany a ich predstavitelia ohli to, čo Ústava Slovenskej republiky v článku 2 odseku 1 uvádza, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. A možno už na čase, aby to bolo priamo, alebo aby tá väčšia časť tej našej moci bola uplatnená priamo, pretože po 30 rokoch formátu, ktorý naša ústava definuje ako zastupiteľská demokracia, formátu usporiadania spoločnosti, sme sa ocitli v bode, o ktorom si veľká časť verejnosti a o ktorom predstavitelia súčasných koaličných strán tvrdia, že to má byť očistou verejného života, že to má byť návratom nádeje a slušnosti a politickej etiky do nášho života, tak čo si oni v skutočnosti myslia? Oni úplne prekrútili a ohli. Oni skutočne úplne zdeformovali to, čo tá naša ústava definuje ako zastupiteľská demokracia do podoby, ktorú by som ja označil ako koaličnícka patokracia. To nie je zastupiteľská demokracia, to je koaličnícka patokracia. Koaličnícka patokracia sa definuje slovami terajšieho predsedu vlády takto. Myslím si, že ak poslanec hlasuje proti vlastnému ministrovi, tak porušuje koaličnú zmluvu. No, zastupiteľská demokracia je usporiadanie spoločnosti, v ktorom si občania zvolia svojich zástupcov do parlamentu, kde majú títo zástupcovia nás, voličov, vykonávať kontrolnú funkciu moci, teda konanie vlády. A nad tým všetkým ešte má mať ochrannú ruku súdna moc, ktorá kontroluje aj realizáciu legislatívnych krokov nielen vlády, ale aj toho parlamentu alebo tých volených zástupcov. U nás je to tak zdeformované, u nás je to tak absurdne nastavené. Politické strany si v roku 1990 nastavili systém, ktorý bol neskôr ešte viacej potom prekrútený, zdeformovaný do takej podoby, v ktorej žijeme dodnes a všetci sú s tým spokojní. Ale toto je podľa môjho názoru teda hlavnou časťou, alebo možno hlavným dôvodom, prečo sme tam, kde sme. Máme parlamentné voľby, v ktorých si zvolíme politické strany, ktorých zástupcovia, teda kandidáti, vstúpia do parlamentu a vytvoria tam nejaké parlamentné zoskupenie. Tie politické strany na základe príbuznosti politických programov alebo osobnostného nastavenia vytvoria nejakú skupinu, ktorá sa definuje ako koalícia a táto koalícia vytvorí vládu. Čiže z politických strán, ktoré sa ocitnú v parlamente, vznikne vláda, ktorá prináša zákony. V demokracii, v zastupiteľskej demokracii má parlament kontrolovať vládu. U nás je to tak, že vláda predkladá do parlamentu zákony, ktorých už dopredu vie, že budú schválené, pretože si potiahnú za tie špagatiky svojich hlasovacích pandrláčikov a zákony budú schválené. A to preto môže predseda vlády tvrdiť, že poslanec, ktorý hlasuje proti svojmu koaličnému ministrovi, poruší koaličnú zmluvu. V prvom rade každý poslanec v Národnej rady Slovenskej republiky má svoju voličskú zmluvu. A tu je druhá obrovská deformácia nášho systému. My ju vlastne nemáme. My ju nemáme, pretože jeden volebný obvod na Slovensku je taká deformácia politického života, akú si v normálnych demokraciách podľa mňa naozaj ľudia nevedia predstaviť a my sme tu s tým spokojní. Tak je to v poriadku. Nielenže to umožňuje politickej strane mať naozaj jedného jediného človeka, ktorý v celom obvode, ktorý sa volá Slovenská republika, strhne na seba pozornosť a popularitu a potom sa s ním zväzie do parlamentu 12 alebo 24 alebo 52 tých hlasovacích pandrláčikov. A potom toto má vytvárať kontrolu vlády a toto nie je zastupiteľská demokracia. Zastupiteľská demokracia je, povedzme, situácia, že by v Národnej rade bolo 100 poslancov. Každý poslanec by mal svoj volebný obvod, ktorý predstavuje plus minus 50 000 voličov, ak som to dobre zrátal. A 50 000 voličov má v parlamente svojho konkrétneho človeka. Či to bude ten, ktorého meno som ja vhodil do schránky, to nie je podstatné. Ale ten človek zastupuje skupinu ľudí, kam ja patrím. Zastupuje volebný obvod, ktorého som obyvateľom. Preto keď takto zvolenému poslancovi v Národnej rade napíše 20 000 jeho voličov, že žiadajú, aby hlasoval v určitom prípade tak alebo inak, tak takýto poslanec bude veľmi pozorne počúvať na hlas svojich voličov a nejaký predseda vlády alebo nejaký predseda jeho strany mu asi nebude mať možnosť veľmi diktovať a mediálne sa mu vyhrážať a mediálne ho zastrašovať, lebo toto nie je nič iné, iba mediálne zastrašovanie poslancov, porušovaním koaličnej zmluvy. Chápete tú obludnosť, tú absurdnosť? My máme v Národnej rade 150 poslancov. My sme písali listy, mailovali sme žiadosti 52 poslancom, už iba 52 poslancom hnutia OĽaNO. Je veľmi pravdepodobné, že títo poslanci dostali, každý z nich dostali tisíce, možno aj niekoľko 10 000 prejavov, listových, mailových, textových, slušných prejavov od voličov. Keďže však pre nich 20 000, 30 000, 50 000, aj 200 000 voličov, ktorí im napíšu, sú nič a nikto. Pretože to nie sú voliči ich obvodu, pretože to sú pre nich neexistujúci anonymní voliči. Im je jedno, čo im napíše 20 000 alebo 200 000 ľudí. Oni prosto budú ťahať špagátiky alebo budú vysieť na tých špagátikoch, ktorý drží ich predseda v ruke. Toto nie je zastupiteľská demokracia. My toto musíme zmeniť. Toto nie je normálne. V normálnej zastupiteľskej demokracii si častokrát poslanci, členovia kongresu, členovia senátu, robia sami vlastné prieskumy verejnej mienky, aby poznali názory svojich voličov vo svojom volebnom obvode a riadia sa tým. V normálnej zastupiteľskej demokracii je často veľmi ťažké donútiť poslanca, aby hlasoval v súlade s politickou líniou predsedu strany alebo vlády, pretože on má iné referencie od svojich voličov vo svojom konkrétnom volebnom obvode. Aká je to obludnosť, že my pre našich zvolených zástupcov neznamenáme vôbec nič. Aj keby 200 tisíc ľudí napísalo jednému konkrétnemu poslancovi, on to všetko s úškrnom na tvári hodí do koša, pretože vie, že 200 tisíc ľudí, to je pre neho anonymná masa. My pre nich nič neznamenáme. My musíme dosiahnuť zásadnú zmenu. Rozdeliť Slovensko na povedzme plus minus 50 tisícové volebné obvody. Bude nám úplne stačiť 100 poslancov Národnej rady, alebo 102, alebo prosto nastaviť to tak, aby to dávalo nejaký zmysel vzhľadom na povedzme okresy. A musíme vedieť, že aj keď by som hlasoval za svoj volebný obvod za niekoho iného, vo výsledku je v tej Národnej rade tento človek, ktorý zastupuje môj volebný obvod. A ak sa mi žiada, aby som zorganizoval v prípade hlasovania o akomkoľvek zákone alebo o akomkoľvek návrhu personálnych zmien, osloviť svojho poslanca a ak dokážem zorganizovať nejakú verejnú podporu svojmu názoru, a ak dokážem vo svojom volebnom obvode zmobilizovať povedzme 20 tisíc voličov, ktorí dajú tomuto nášmu zástupcovi v parlamente odkaz, ako si želáme, aby viedol ďalšie hlasovanie, toto má byť pre poslanca záväzné. A nie odkaz predsedu vlády, ktorý nie je ani funkcionárom hnutia, ktorý má právo rozhodovať o konaní poslancov, pri hlasovaní o čomkoľvek, či o návrhu zákona, alebo o odvolávaní členov vlády. Ak by v tejto chvíli aj 500 tisíc ľudí, 500 tisíc voličov žiadalo odvolať súčasného ministra vnútra a dá to písomne najavo poslancom Národnej rady, tí sa na to budú pozerať a kašľať zvysoka. Pretože to pre nich neznamená vôbec nič. Toto je obludné, absurdné, toto nie je zastupiteľská demokracia, toto je koaličnícka patokracia. Patokracia je spôsob vládnutia, ktorý majú v rukách spoločensky nebezpečné nositelia spoločensky nebezpečných osobnostných poruch, ktorí sa koncentrujú v politike mnohonásobne viac, než je ich bežný výskyt v populácii, ktorí preberajú na seba moc, ktorí sa oddávajú svoje túžbe pomoci, ktorí zažívajú potrebu kontrolovať a ovládnuť iných ľudí bez tejto našej možnosti ovplyvniť ich rozhodovanie a konanie. Toto je chore. Toto je absurdné. Terajší budúci bývalý predseda vlády Edvard Heger mediálne vydiera poslancov Národnej rady Slovenskej republiky s odkazom, že ak budú hlasovať proti svojmu ministrovi, tak porušia koaličnú zmluvu. Je to také brutálne prekročenie toho, ako nám tu naša ústava idylicky popisuje usporiadanie našej krajiny a nášho politického systému, že ja sa čudujem, že to prosto nikomu neprekáža. Neprekáža to novinárom, neprekáža to politikom, to nemá prečo prekážať. Oni si to vytvorili takto, oni si to takto nastavili. Neprekáža to politológom, neprekáža to znalcom ústavného práva, neprekáža to ústavným právnikom. Neprekáža to právnikom? A ak vám to prekáža, prečo sa neohlásite? Toto je zvrhlosť. Títo ľudia potom chodia za naše peniaze do zahraničia, stretajú sa so zástupcami iných krajín, krajín, kde systém funguje úplne inak a kde si to nevedia predstaviť, že by to malo byť takto. A to, že my to takto všetko necháme a že plagiátor môže byť ministrom financií, plagiátor môže byť ministrom školstva, človek s pravdepodobnosť s veľkou pravdepodobnosťou nositeľom nejakých sexuálnych deviácií a predsedom Národnej rady. A títo ľudia sa prosto stretávajú s tými reprezentantmi iných európskych krajín. To je naša vizitka. Naozaj nám je jedno, kto sedí v Národnej rade? Je nám jedno, kto sedí vo vláde? Je nám jedno, aké tu fungujú vzťahy? Je nám jedno, že 200 tisíc a nie 500 tisíc voličov, ktorí by v tejto chvíli komunikovali poslancom Národnej rady, čo si želajú, ostane nevypočutých? Je nám jedno, že nám tu potom znalci ústavného práva odkazujú, že referendum je neústavné a že skrátiť volebné obdobie poslancov je v rozpore s ústavou? Absurdnosť je, že my sme naozaj iba entita, iba nejaká gulička, iba nejaký bezvýznamný červiček, ktorého potrebujú tie politické strany raz za 4 roky. A je úplne jedno, aká politická strana to je. Potrebujeme vytvoriť v spoločnosti tlak a verejný dopyt, aby politické strany do najbližších volieb, a ja verím, že to bude po referende o skrátení volebného obdobia a že to referendum bude úspešné, potrebujeme, aby sme donútili politické strany priniesť taký politický program, ktorý rozdelí Slovensko na malé volebné obvody, kde budeme voliť konkrétnych zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky, aby sme týchto konkrétnych zástupcov nás mohli ovplyvňovať našou verejnou mienkou. Aby naši parlamentní zástupcovia neboli iba hlasovací panáčikovia, ktorými za špagátiky poťahujú predsedovia ich strán a členovia vlády, prípadne predseda vlády. No a teraz ešte správa o veľmi zaujímavých zisteniach týkajúcich sa imunity po prekonaní prirodzenej infekcie, teda infekcie prirodzenou cestou novým vírusom SARS-CoV-2 medzi pacientmi a hospitalizovanými klientmi v zariadeniach pre dlhodobo chorých vo Veľkej Británii a medzi personálom, ktorý v týchto zariadeniach pracuje a stará sa o klientov a pacientov. Veľmi zaujímavá dlhodobá v zmysle mesiacov v súčasnej situácii je to teda niekoľkomesačná štúdia, do ktorej bolo zahrnutých 682 pacientov a klientov tých zariadení pre dlhodobo chorých a 1429 zamestnancov. Sledovanie a analýza dát prebehla od júna do novembra, kedy boli odobraté a analyzované prvé vzorky krvi v celom tomto súbore. Analyzovaná imunita z krvných, tých odobratých krvných vzoriek bola orientovaná na zisťovanie protilátok nielen proti spajkovému proteínu, ale aj proti nukleokapsidovému proteínu. Hovorili sme o tom už v nedávnych videách, že ten nukleokapsidový proteín je to bielkovina, ktorá je umiestnená vo vnútri, vo víruse a hrá významnú úlohu pri replikácii vírusu a pri jeho finálnom montovaní po znásobení RNA a vytváraní tých obalových vrstiev. A že tento nukleokapsidový proteín je oveľa stabilnejší, že v podstate nemutuje. Ale náš organizmus pri kontakte s vírusom vytvára proti nemu protilátky. A pretože tieto protilátky sú namierené proti proteínovým štruktúram, ktoré sa nemenia mutáciami vo vírusových časticiach, tak tie protilátky sú stabilnejšie. Čiže oni sa zamerali nielen na meranie protilátok proti spajkovému proteínu, na ktoré sú namierené vakcíny a podobne, ktoré sa aj bežne vyšetrujú ako protilátky typu IgG, ale aj proti tomu nukleokapsidovému proteínu. No a potom sledovali vývoj z hľadiska nálezu alebo výsledkov PCR testov. Tí zamestnanci boli testovaní raz týždenne, klienti boli testovaní raz mesačne, boli vyhodnocovaní alebo posudzovaní aj z hľadiska klinického. A opakovane im znovu po tej perióde, keď od júna do novembra 2020 boli odobraté prvé vzorky krvi, následne u všetkých tých účastníkoch tejto štúdie boli vykonané odbery s odstupom 2 až 4 mesiacov. A tie zaujímavé výsledky spočívajú v zistení, že prekonanie prirodzeného kontaktu s vírusom zanecháva dlhodobú imunitu aj u ľudí, ktorých považujeme z hľadiska veku za rizikových. A že ľudia, ktorí vo Veľkej Británii v zariadeniach pre dlhodobo chorých, najmä teda tí klienti a tí hospitalizovaní pacienti v týchto zariadeniach, ktorí boli všetci vo veku nad 65 rokov, potom ako prekonali kontakt s vírusom, prípadne ochorenie, ktoré nevyžadovalo hospitalizáciu, vytvorili takú dostatočnú imunitu, že počas nasledujúceho sledovaného obdobia neboli nakazení. Opakovaná infekcia bola veľmi výnimočná. Zo všetkých tých sledovaných ľudí myslím, že mali iba 14 prípadov opakovanej infekcie. Nikto z tých ľudí pri opakovanej infekcii nevyžadoval hospitalizáciu, nikto z nich ani neumrel. A táto situácia umožnila vlastne takéto sledovanie aj preto, že v tom období prvého pol roka roku 2020 nebolo očkovanie, neboli opatrenia, ktoré by mohli meniť tú imunologickú situáciu zásadne. Čiže ide tu naozaj o obraz toho, akú stopu zachováva prirodzené prekonanie infekcie aj u ľudí rizikových z hľadiska veku a u ľudí rizikových z hľadiska kontaktu s potenciálne chorými alebo s potenciálne rizikovými ľuďmi, ktorí sú hospitalizovaní alebo umiestnení v zariadeniach pre dlhodobo chorých. Čiže záver je, že pomerne dôkladná analýza stoviek ľudí, ktorých sledovali mesiace a mesiace od júna do februára, od júna 2020 do februára 2021, prináša veľmi nádejné a povzbudivé informácie, ktoré sa možno nehodia zase do tohto oficiálneho naratívu. Ale ja si myslím, že pozitívne informácie by mali byť šírené, pretože to znamená, že je tu nádej, že je tu predsa, prosto je tu dobrá správa. No a tou dobrou správou je, že prirodzené prekonanie kontaktu s novým typom vírusu v rôznej klinickej intenzite ťažkosti vytvára dostatočnú imunitu, ktorá trvá mesiace a že tá imunita je dostatočná aj u ľudí vyšších vekových kategórií a dokonca vedci tejto veľmi zaujímavej a dobre urobenej štúdie v diskusii uvádzajú, že nízky výskyt opakovanej infekcie v zimnom období roku na prelome rokov 2020-2021, keď sa už vo Veľkej Británii šírila tá britská mutácia, teda britský variant vírusu, hoci títo klienti a zamestnanci zariadení pre dlhodobo chorých mali imunitu a protilátky získanú kontaktom s pôvodnou verziou vírusu, dokazujú, že prirodzené prekonanie ochorenia alebo infekcie tou pôvodnou verziou vírusu vytvára dostatočnú imunitu aj proti tej britskej variante vírusu, ktorou nás tu tak veľmi strašili. A toto je ďalší veľmi zaujímavý záver z tej štúdie. Áno, že rozumieme, že ľudia, ktorí v jarnom období a v letnom období roku 2020 boli v kontakte s vírusom a vytvárali imunitu, vytvárali protilátky a vytvárali tie lymfocyty, tak reagovali dostatočne kompetentne, imunologicky kompetentne, to znamená, tá ich odpoveď bola dostatočne silná, aby zabránila opakovanej infekcii. Aj tí, ktorí boli opakovane infikovaní, mali miernejší priebeh než pri tej prvej infekcii. ale že tie protilátky proti pôvodnej variante vírusu boli dostatočne účinné proti britskej variante vírusu, ktorý sa vo Veľkej Británii začal šíriť už koncom novembra, začiatkom decembra 2020. Toľko dnešné správy, toľko dnešné zamyslenie, toľko dnešný odkaz a povzbudenie a ďakujem vám aj dnes za pozornosť a lúčim sa s vami. Vybala Vita.
Ďakujeme, že počúvate podcasty Dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopedia.akv.sk a na YouTube kanáli Dr. Igor Bukovský.